sākumā bija tāds mērķis radīt tādu priekšstatu no sinoptiskās tabulas studentiem, lai saprastu, kurš kārš ir pēc kura, kāda notikuma ir tajā laikā. Tad viņi tapa par tādu lielu pārskata grāmatu no tādā aizlaikiem, no, teiksim, sistemātiski no 13. Gadsimta līdz 20. Gadsimta sākumam, kurā var ieraudzīt, kas šajā laikā katrā gadā ir, vai kādas ziņas saglabājušās par to, kas ir noticis, kādas celtnes celtas, kādu mākslas darbu veidot, kādas spēles spēlētas, muzikas spēles vai teatras spēles, kādi rakstnieki ir darbojušies, un nu, lasītājs vienkārši var izsekot tiem notikumiem, kuri katrā atsevišķā pētījumā paliek kā tāds fragments, kā kāds kopsavilkums. Šeit tas ir katra gada reportāža.